Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, milí přátelé. Já vás srdečně zdravím ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A na dnešek jsem pro vás přichystala článek, respektive přepis přednášky profesora Rainera Mausfelda. Profesor Rainer Mausfeld, nebo pan Rainer Mausfeld, se narodil 22. prosince 1949 a je to německý profesor všeobecné psychologie na univerzitě v Kielu. A tato přednáška, kterou někdo přepsal a kterou jsem objevila na serveru hlavné zprávy SK, je velice zajímavá, protože nám podává nejen přehled o současné situaci a zároveň hlubší vhledy do toho, proč se děje, co se děje, hlavně z toho psychologického hlediska, ale také nabízí určitá východiska. Takže, milí přátelé, já doufám, že vás tato přednáška, kterou tedy budu jenom číst, protože to není živé vysílání, ale čistě přepis, takže vás tato přednáška zaujme. Mě zaujala velice. Článek vyšel na serveru hlavné zprávy SK 13. května 2017 a titulek toho článku zní Profesor Mausfeld. Strach elit z národa, iluze demokracie, ovce a pastýři, management demokracie prostřednictvím technik měkké síly. Přinášíme vám zpracovaný přepis přednášky profesora Rainera Mausfelda na téma strach mocenských elit z národa, management demokracie uplatňovaný prostřednictvím technik měkké síly, která byla publikovaná na YouTube německým kanálem Ken FM. Proč vůbec jsou z lidí, z národů dělané ovce? A k čemu je potřeba pastýř? A k čemu pastýř potřebuje ovčáckého psa, aby udržel stádo ovcí ve správném směru? Je vidět, že tato metafora je už od samého začátku prosáknutá ideologií. Už u Platóna existují první pochybnosti o tom, zda má pastýř skutečně na srdci dobro ovcí, ověc, málem jsem řekla ovec, dobro ovcí, nebo zda nepřemýšlí o zisku. Zda má pastýř při pastvě ovcí na srdci to nejlepší pro ovce anebo prodej. Tato metafora odhaluje pravdu, kterou se pokoušejí skrýt. To, že pastýř nemá povinnosti vůči ovcím, ale vůči vlastníkovi stáda. Ještě jednou. Tato metafora odhaluje pravdu, kterou se pokoušejí skrýt. To, že pastýř nemá povinnosti vůči ovcím, ale vůči vlastníkovi stáda. O tom ale v metafoře není vůbec nic vzpomenuté, čili o tom se v metafoře vůbec nezmiňují. Nebo o tom se metafora vůbec nezmiňuje. To znamená, že tato metafora vede k tomu, že národ je vyobrazený jako nedospělý. Národ je ideologická konstrukce. Protikladem nedospělého národa je vedoucí elita. A právě tento protiklad, nedospělý národ a vůdcovská elita, je základem naší současné představy o demokracii. Čím je demokracie tak zajímavá? Freedom House, nezisková organizace, která se úplně nezištně cítí být ve službách demokracie, říká, že ze 195 států je 125 demokracií v tom smyslu, že se jedná o volební demokracie. Když se zeptáme, co dělá demokracii tak zajímavou, existují dvě perspektivy. Jedna perspektiva je ze spodu. Čím je pro nás demokracie atraktivní? Pro nás je demokracie atraktivní tím, že od narození máme v sobě vrozenou koncepci útlaku a svobody. Chceme se cítit autonomně a nechceme být podřízení vůli někoho jiného. To je ten bod, který dělá demokracii atraktivní. To už konstatoval Étienne de la Boétie v roce 1549. Říká, že se nerodíme jen s vlastnictvím naší svobody, ale rodíme se i s touhou bránit ji. Noam Chomsky to ještě jednou zopakoval z pohledu kognitivní vědy. Řekl, máme vrozený instinkt pro svobodu. To dělá demokracii zajímavou pro nás. Čím je demokracie zajímavá při pohledu se zhora? Ničím. Jelikož demokracie znamená omezovat mocenské požadavky vládnoucích, na tom přirozeně nemají vůbec žádný zájem. Z toho vyplývá napětí mezi naší přirozenou představou, chceme se cítit svobodně a společensky autonomně, a požadavkem vládnoucích stabilizovat svůj status. Toto napětí se v historii často vybíjelo ve formě revolucí. To je historický napjatý vztah, se kterým vládnoucí lidé neustále bojují. Jak to můžete vyřešit, když nechcete žádné krvavé revoluce? Tím, že lidské požadavky svobody uspokojíte náhradou. Iluzí demokracie. Jak můžete vytvořit iluzi demokracie? Za prvé, potřebujete ideologii ospravedlňující to, proč nedospělý národ potřebuje vedení. Za druhé, musíme demokracii tak vyprázdnit, ideu demokracie tak vyprázdnit, že se omezí jen na akt voleb. Za třetí, potřebujeme neustálý management demokracie. Takže za prvé, potřebujeme ideologii, která řekne a obhájí to, proč nedospělý národ potřebuje vedení. Za druhé, demokracie se musí úplně vyprázdnit, že se omezí jenom na akt voleb. A za třetí, potřebujeme neustálý management demokracie. Pokračujeme ve čtení. Budeme pozorně sledovat, jak spolu komunikuje o těchto problémech elita. Neboť, když mezi sebou o těchto problémech hovoří elita, hovoří často otevřeněji, než když hovoří k lidu. Hned se podívejme a podíváme na to, jaké zahraničně politické výhody v demokracii, přesněji řečeno v demokratické rétorice, vidí poradce Henryho Kissingera. Pro hegemoniální zájmy je demokracie zajímavá proto, že demokratická rétorika nám pomáhá překonat propast mezi našimi fundamentálními geopolitickými a strategickými zájmy a nevyhnutelností zahalit naše bezpečnostní zájmy do morálních slov. To byla citace. Proč je to potřeba? Ptá se autor. Protože my máme naše vrozené požadavky na svobodu, které musí být uspokojeny. Národ potřebuje iluzi demokracie, jinak existuje riziko revoluce. Demokratická agenda vytváří, krátce řečeno, jakýsi plášť legitimity pro naše základní strategické cíle. Toto řekl nebo napsal Howard Biarda v roce 1990. Knize The Democratic Revolution in Latin America, takže demokratická revoluce v Latinské Americe, a kniha byla vydaná v nakladatelství New York, že je to na straně 270. Jedná se o vedoucího poradce Howard Viard v letech 1983 až 1984, Kissingerovy komise pro Centrální Ameriku. Čili to byla ta slova, která jsme četli. Demokratická agenda vytváří, krátce řečeno, jakýsi plášť legitimity pro naše základní strategické cíle. Toto je oficiálně řečeno, to nám ušetří celé hodiny analýz, elity nám dobrovolně říkají, o co jde. říká autor. My máme tu přednášku přepsanou a pro ty z vás, kteří jste přišli později, zopakuji, že je to přepis přednášky profesora Rainera Mausfelda na téma strach mocenských elit z národa. Management demokracie uplatňovaný prostřednictvím technik měkké síly, která byla publikovaná na YouTube německým kanálem Ken FM. Pokračujeme. Pokud je to teda tak, že demokracie je jen rétorická legitimace, tak si toho národ někdy musí všimnout, že se jedná jen o rétoriku. V západní Evropě si 56% lidí myslí, že základní myšlenka demokracie není naplněná. V závorce řekli byste, že vaše země je řízená na základě vůle lidí? Gallup 2015. Zajímavé ale je, pokud se teď podíváme na jiné průzkumy veřejného mínění, tak uvidíme, že 68% lidí by opět volilo ty parlamentní strany v Německu, které jsou zodpovědné za současnou situaci. To je překvapivé, neboť to nebyly ovce, nebylo to stádo, byli to pastýři, kdo zničil sociální stát, kdo dal 50 miliard euro veřejných peněz do záchrany bank, kdo buduje stát plný sledování, kdo tlačí na militarizaci Evropy, kdo rozšiřuje NATO a tak dále. Je zajímavé, že to vypadá, že většině obyvatel všechny tyto věci nevadí. Vypadá to, jako by pastýři dělali všechno ve prospěch stáda. Lid je spokojený se svými pastýři. Nespokojenost však existuje, a to u elity. Ještě jednou, přátelé. Nespokojenost však existuje, a to u elity. Elita je nespokojená. Joachim Gauck, bývalý prezident Německa, říká, elity vůbec nejsou problém, obyvatelstvo, národ je v tomto okamžiku ten problém. To řekl Joachim Gauck 19. července 2016 a já mám dojem, že jsem článek, v němž byla uvedena tato slova, také četla v Letem světem internetem. Pokračujeme, dodejme, aby nevznikla nedorozumění. Gauck nepatří k elitě držící moc. Gauck je jen personál elity držící moc. Avšak ten tón, který tu je, prochází i těmi magazíny a publikacemi, kde spolu komunikují elity držící moc. Uveďme příklad z velmi vlivného časopisu Foreign Policy, čili zahraniční politika. Ten říká, je čas, aby elity povstaly proti masám ignorantů. Závorce Foreign Policy 28. června 2016, autor článku James Straub. To je jedinečné, protože máme za sebou už minimálně 4 desetiletí stále agresivnějšího třídního boje směřovaného zhora a teď elity rozdýchávají revoltu proti lidu. Já se ptám, jak to může vypadat? Já nemám příliš představu. Možná budou organizovat úterní demonstrace, kdy se elita bude scházet, aby demonstrovala proti lidu. Já nevím, co to znamená, píše autor. Zajímavé je, že elity jsou znepokojeny už jen tím, že se stávají terčem kritiky, ačkoliv jen málo. Ale fakt, že se stávají terčem kritiky, je natolik znepokojuje, že i na mnohých dalších místech nacházíte podobná vyjádření. Elity musí konečně začít odvetný úder. To je paradox. Národ je se svou vládnoucí elitou spokojený, elity však nejsou spokojené s národem. To je paradox, ten musíme vysvětlit. Vrátíme se tedy úplně na začátek a podíváme se, jak k této situaci došlo. Ve všech společnostech, kromě těch nejprimitivnějších, nacházíme konfrontaci malé skupiny vládnoucích s velkou skupinou ovládaných. Přirozený cíl těch vládnoucích je vždy zabezpečení své moci. K tomu mohou použít díky lidské přirozenosti dvě cesty. První cesta je vykonávání psychické moci skrze produkci ideologií, ovládání názorů ve společnosti, aktivní manipulaci a podobné, takzvaně svázat mysl řetězy. Druhá cesta je ta, že ten silnější si dělá, co chce, přičemž ten slabší to musí trpět. Této druhé cestě se dnes říká reálná politika, realpolitik. K tomu existuje velmi známé dílo od Thukydida, takzvaný dialog Melos, Melier dialog. Thukydides popisuje peloponéské války, vztahy mezi Spartou a Aténami. Atény byly tehdy na vrcholu moci, také na vrcholu svého kulturního rozvoje. Atény měly vnitropoliticky demokracii a zahraničně politicky vykonávaly agresivní hegemoniální politiku, utlačovaly všechny okolní městské státy a přinutili je vstoupit do takového tehdejšího NATO. A Melos byl jeden malinký ostrov, který byl 700 let neutrální. Lidé z Melos chtěli Aténanům říci, že by rádi zůstali neutrální, že nemají skoro žádnou armádu. Nic neděláme, jen si přejeme zůstat neutrální. Aténané, kteří měli jakousi Trumanovu doktrínu, řekli, že nebudou trpět žádné neutrální státy ve své blízkosti a postavili Melos před volbu. Vazal nebo zničení. Lidé z Melos řekli, jsme už 700 let neutrální, přejeme si i nadále zůstat neutrální. Na základě toho Atény všechno obyvatelstvo vyvraždili. Melos v tomto dialogu říkal, že musí existovat právo a morální kritéria. Aténané proti tomu argumentovali slovy. Právo existuje jen mezi stejně silnými. Právo může platit jen mezi stejně silnými. Když je někdo slabší, tak ten silnější si dělá, co chce, a ten slabší trpí to, co musí. Impéria neznají žádná morální kritéria, žádné morální kategorie. To platí už od antiky, to platí dodnes. Techniky vládnutí tedy můžeme rozdělit na to, co dnes nazýváme hard power, tvrdá síla, to je vojenská moc, ekonomické násilí, sociální a ekonomické ožebračování, to jsou všechno metody hard power. Hard power, tvrdá síla, má tu nevýhodu, že v nás vzbuzuje přirozený odpor. Tvrdá síla se nám nelíbí, tvrdou sílu nemáme rádi, neboť máme jistou morální citlivost. Utlačování se nám nelíbí, ať už je vykonávané vůči nám nebo vůči jiným. Použití tvrdé síly se sebou nese náklady pro ty, kteří vládnou. Z toho důvodu se vládci už od samého začátku pokoušeli tuto morální citlivost zneškodnit. Jak můžeme vyvinout techniky vládnutí, které vzbuzují méně odporu? Těmto technikám dnes říkáme soft power, měkká síla, a do nich patří média, školy, humanitární nadace, think tanky, manipulace názorů a emocí, techniky vytváření politické letargie, vytváření falešné identity, vytváření nejistoty a strachu. Soft power, měkká síla, má tu výhodu, že je díky desetiletím zdokonalování vytvořená tak, že překonává, obchází náš psychický imunitní systém. To přesně vyjádřil jeden z nejvlivnějších výzkumníků komunikace a teoretik propagandy Harold D. Laswell. Ovládání názorů je lacinější než násilí, podplácení nebo jiné možné ovládací techniky. To byla citace toho Harolda D. Laswella z roku 1930. A dočtete se to v Encyclopedii of the Social Sciences, čili v Encyklopedii sociálních věd. Ekonomické důvody tedy mluví ve prospěch využívání soft power, měkké síly, a nadále zdokonalovat její techniky. O tom psal i jeden velmi vlivný politolog, člen mnohých think tanků, Joseph S. Nye Jr. napsal knihu Soft Power v roce 2004. V ní ukazuje, že budoucnost moci leží v měkké síle, jelikož jenom měkká síla umí překonat imunitní systém odporu lidí. C. Wright Mills si už v 60. letech všiml, že otevřená veřejná diskuze patřící k demokracii byla nahrazená otevřenou psychologickou válkou. A dočteme se o tom v knize Charles Wright Mills The Power Elite z roku 1956. V této situaci se v současnosti nacházíme. Čili místo otevřené diskuze, otevřená psychologická válka. Pokračuje ve čtení. To se sebou přináší problém, že elity mají k dispozici obrovské think tanky, univerzity a kdo ví co ještě, sociální vědy a psychologie právě slouží ke zkoumání měkké síly, což vede k tomu, že vládnoucí elity mají k dispozici o mnoho více vědomostí o našich psychologických dispozicích, o našem duchu, o našem psychickém imunitním systému, než my sami. Ne o mnoho, ale o nekonečně mnoho více. My opravdu nemůžeme změřit, v jakém poměru jsou znalosti, které mají elity potenciálně k dispozici proti nám. My si přirozeného stavu našeho vědomí nejsme vědomí. Ono prostě funguje. My vůbec nevíme, jak funguje, neznáme jeho vlastnosti. Elity však o tom mají potenciální znalosti. Například na Wikipedii se můžeme podívat, na čem závisí naše rozhodovací chování. V tomto případě našli psychologové stovky zajímavých vlastností, které všechny ani neznáme, přičemž je možné je experimentálně velmi přesně prozkoumat a ty se potom skvěle hodí pro manipulaci s lidmi. To znamená, že elity přesně vědí, jak mohou naše rozhodování manipulovat, my však ani nevíme, jaké znalosti přitom elita používá. Hlavně v USA vděčí psychologie a sociální vědy za svůj rozkvět nejvíce tomu, že se nacházejí ve službách výzkumu technik měkké síly. To je jedna z velmi málo známých věcí. Uveďme si pro příklad citát z roku 1949. Sociální vědy se stále více a více stávají instrumentem kontroly mas, čímž se stávají další hrozbou pro demokracii. Toto řekl nebo napsal Robert S. Lind v roce 1949 v knize The Science of Inhuman Relations. To znamená, že my, prostí lidé, máme relativně špatné karty v ruce, když ve stejné míře nebudeme zjišťovat, jaká slabá místa jsou pro tyto techniky soft power využívána. Pokud chceme dát naší společenské situaci smysl, je důležité dát jí nějaký rámec. Rámec, se kterým naši společenskou a sociální zkušenost navzájem provážeme nějakým smyslem. Základním aspektem měkké síly je najít rámec, který bude pro lidi přesvědčivý a bude je směřovat správným směrem. Jak by mohl takový rámec vypadat? Rámec vypadá tak, že lidstvo rozdělíme do dvou kategorií. První, existují lidé, kteří jsou od narození stvořeni pro vládnutí. Druhá, existují lidé, kteří jsou od narození stvoření, aby sloužili. Existují tedy pastýři od narození a ovce od narození. Toto rozdělení se nachází už velmi explicitně u Aristotela. Teď si musíme dát jen záležet na tom, aby toto rozdělení bylo tak přivedeno do života, aby mu lidé sami věřili. Ti, kteří toto rozdělení přivedli na svět, sami sebe označují za elitu, což je velmi vydařený šachový tah. S tímto rozdělením na kategorie teď vzniká úplně nová koncepce národa. Friedrich II. Napsal Voltaireovi: prostý lid hnije neustále v bahně svých předsudků. Další člověk ve stejné době napsal: jsou dost blbí na to, aby se s otevřenýma očima nechali podvádět od jiných. To je národ, říká pan profesor. Voltaire s bolestí konstatuje, že pojem národ je úplně nově chápaný. V této době, okolo roku 1850, se odehrává posun toho, co vlastně národ je. Voltaire říká: podle toho, jak o tom lidé nyní hovoří, je lidem míněná přirozeně elita. Národ jsou zvířata uvnitř lidského pokolení. To říká, prosím, Voltaire. Ještě jednou si to ujasníme. Národ, lid, je ideologická konstrukce. Elita je též ideologická konstrukce. Nyní to celé musíme jen naplnit, abychom mohli naši metaforu s ovcemi postavit na pseudovědecké základy. Základy, které jsou i pro ovce, národ, tak přesvědčivé, že to jako ideologii přebírají a jsou připraveni volit své pastýře, své vlastní řezníky. A to je něco, co se táhne skrz celou literaturu. Národ je iracionální, infantilní, národ je náladový, národ není přístupný racionálním argumentům. A teď je zde řada v závorce, je to přeložené do angličtiny a uveden autor. Další citace: národ hledí jen na vlastní krátkodobý zájem, elity naproti tomu jsou inteligentní, vzdělané, racionální, mají dostatek moudrosti, aby rozpoznali společné dobro pro společnost a dostatek mravní čistoty na to, aby ho sledovali. Máme tedy dvě třídy lidí, což je ideologický fundament pro naši metaforu stáda, lid, a pastýře, elita. Díky tomu máme tu nejdůležitější základní ideologii, ideologické ospravedlnění, z jehož pomocí je možné zajistit, že postavení vládnoucích a hlavně majetkově bohatých nebude ani v demokracii ohroženo. Všechny následující koncepce demokracie budují ideologii přesně na tomto základě. Friedrich II. Je pokládán za monarchu osvícenství. Ten osvícenství považoval za fascinující, nechtěl ho ale zavést až příliš daleko, brát ho příliš vážně. Proto v roce 1780 zadal svým elitním vědcům Berlínské akademie úkol, aby dokázali, zda je užitečné klamat národ. Ze 42 prací byly 2/3 proti. Národ by se neměl klamat. Zbylá třetina k jeho radosti říkala, že když se národu říká pravda, tak z toho ve výsledku budou jen revoluce a chaos. Proto je dobré národ pro jeho vlastní dobro klamat. Tehdy to bylo 66% proti klamání národa, 33% pro klamání. Dnes žijeme v dobách radikálního antiosvícenství. Pokud bychom dnes udělali hlasování, tak by podle mého odhadu dopadlo takto: 1% proti klamání národa, 99% pro klamání národa. Dnes je to samozřejmé, patří to k práci médií a politiků. Musíte klamat. Jean-Claude Juncker, který má občas zvláštní chvilky, kdy nekontroluje, co říká, prohlásil: když je to vážné, musíte klamat. Jean-Claude Juncker 2011. V politice je to přirozeně neustále vážné, takže lež patří k práci. Pro pastýře by bylo ještě jednodušší, kdyby nepotřebovali vůbec lhát, kdyby nepotřebovali vůbec klamat, protože národ už víc nemá vůbec žádný zájem o pravdu, protože lid je tak apatický a zdětinštělý, že je mu jedno, co mu říkají. Tento fakt byl relativně rychle rozpoznaný intelektuálními přisluhovači elity, což je přirozeně ta ideální situace, protože nejúčinnější manipulace naší mysli míří na to, zablokovat naší mysl, úplně zablokovat naše mentální kapacity, zablokovat naši schopnost vytvářet pro sebe přesvědčení. K tomu jsou vyvinuté velmi pěkné triky, například konzumní společnost, infantilizace a podobně. To je bod, jehož si všimla už Hannah Arendtová, která řekla: cílem totalitního systému není to vytvářet jisté přesvědčení, že ty musíš věřit tomu a tomu. Ne. Cílem je připravit národ o schopnost vybudovat si vůbec nějaké přesvědčení. To je největší cíl manipulace mysli. Přesně to si přejí elity. Apatii národa. Známý a vlivný sociolog Robert Michels říká, že ten rozhodující a nejcennější element demokracie je vytvoření politické elity pro konkurenční boj o hlasy hlavně pasivních voličů. To je téma, to řekl už v roce 1911 mimochodem, to je téma, které ve 20. letech bylo v celé literatuře o demokracii to nejdůležitější. Je, jak dosáhnout apatii volícího národa. Jiný příklad je Otlea Strause, to je jeden z nejvlivnějších filozofů reálné politiky, domácí filozof amerických neokonů. Říká, co se týká mas, je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro bezproblémové fungování demokracie volební apatie, to znamená nepřítomnost ducha veřejnosti. Ještě jednou. Co se týká mas, je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro bezproblémové fungování demokracie volební apatie, to znamená nepřítomnost ducha veřejnosti. Pokračuje. Solí nevyhnutelností moderní demokracie jsou ti občané, kteří nečtou nic jiného než sportovní stránky a komiksy. Elity se nebojí ničeho víc než plnohodnotného občana a dělají všechno, aby podkopali růst plnohodnotných občanů. To už dodává pan profesor k té předchozí citaci, která zněla: solí moderní demokracie jsou ti občané, kteří nečtou nic jiného než sportovní stránky a komiksy. Abych s tím mohl nějak zacházet, budu tomu říkat otrávení mysli. Jejím cílem je ochromit náš přirozený mentální imunitní systém proti manipulaci. To se může odehrát dvěma způsoby. Za prvé, afektivní, skrz vytváření nenávisti, například proti azylantům, Putinovi, /. Vtip je stále v tom samém, totiž energii národa, přejícího si změnu, namířit na falešné cíle, nedovolit této energii mířit na skutečná centra moci. To se dá dělat neustále dokola. Harold D. Laswell roku 1927 prohlásil: nesmí existovat žádná pochybnost o tom, na koho má směřovat nenávist veřejnosti. To je úkolem médií. Nenávist musí být vytvářená, nenávist musí být směřovaná, o nenávist musí být postaráno, protože nenávist se stará o to, že existují zástupné cíle a skutečná centra moci nejsou ve středu pozornosti. Jako další můžeme jmenovat strach ze zhoršení vlastní sociální situace. Strach má tu výhodu, že úplně blokuje myšlení. To se též žádá. Tady to jsou velice důležitá slova týkající se oné nenávisti a je to zároveň něco, co bude pro nás nesmírně obtížné překonat, ale my si, milí přátelé, musíme neustále uvědomovat, že skutečnými našimi nepřáteli a těmi skutečnými řezníky, těmi utlačovateli a vrahy, doopravdy nejsou migranti. Že oni nebo kdokoliv jiný, či cokoliv jiného, že oni jsou pouze prostředkem. Že to celé někdo zorganizoval s jistými cíly a důvody. Nevím, jestli to dokážeme potom tváří v tvář násilí, které také bude zorganizováno a které bude proti nám namířeno, ale prostě nesmíme zapomínat na to, kdo je toho tvůrcem a koho bychom především měli odstavit od moci a kdo je v první řadě odpovědný. Tím nechci říct, že se máme těm prostředkům, které jsou proti nám používány, že se proti nim nemáme bránit, že se jim máme podvolovat, to v žádném případě, ale je prostě nutné vědět, kde je to centrum moci a kam je potřeba se nasměrovat, protože jinak to samozřejmě nikdy neskončí. Pokračujeme ve čtení článku, čili to bylo za prvé otrávení mysli a jakým způsobem probíhá. Takže první bylo to emocionální neboli afektivní skrze posilování a vytváření nenávisti a také skrze intenzivní vytváření strachu. Za druhé je kognitivní. K tomu patří obrovské spektrum orwellovských falešných slov, se kterými se politika a média za pomoci řeči snaží ovládnout naše myšlení. Příklady falešných slov: volný obchod, protestní voliči, záchranný deštník, terorismus, humanitární intervence, kolaterální škody, kritici globalizace a další. V tomto případě využívají tu vlastnost, že se od přírody přikláníme k jistým obsahům slov. Myslíme si, že pokud existuje slovo, tak k němu existuje i jednání, kterému koresponduje. To vede k tomu, že když narazíme na nějaké slovo, například v novinách, tak využíváme tato slova naivně k tomu, abychom s nimi organizovali naše myšlení. Pokud náhle ale použijete nějaké slovo, kupujete s tím i všechnu tu ideologickou manipulaci, která v něm vězí, ale vy si to neuvědomíte. Je velmi složité přistupovat ke každému slovu tak, že má ideologickou premisu, historické stereotypy, ideologický obsah. Jakmile na nějaké slovo narazíte, musíte ho s láskou rozvázat jako poštovní balíček a zjistit, co v něm všechno je. V okamžiku, když slovo použijete, jste ztracení. Proto jsou všechny tyto falešné zprávy, tato falešná slova, tak úspěšná. Jakmile je máme, organizují naše myšlení. Další třída slov jsou ponižující pojmy. Konspirační teorie, antiamerikanismus, populismus a další. Tyto pojmy mají velmi zrádnou logiku. V nich se spojují dvě věci. Kritiku, která směřuje na centrum moci, spojují s věcmi, kterými lidé pohrdají, které se považují za patologické. Spojujte tyto dvě věci, díky tomu vytváříte myšlenkovou zakázanou zónu. Díky tomu blokujete ta témata, která měří na centrum moci. Tyto pojmy fungují jako injekce jedu. Říkají, že o dané téma se není možné zajímat a kdo se o dané téma zajímat bude, může to dělat jen za tu cenu, že bude v nemilosti médií. To je skvělý trik, kdy témata, která elity považují za nebezpečná, jsou za pomoci této techniky zneškodňovaná, jsou definovaná jako myšlenkové zakázané zóny. Několik slov k excepcionalismu. To je domácí ideologie USA. Excepcionalismus říká, že USA jsou díky své historii, díky své kultuře, díky moci Pentagonu tak jedinečné, a sice ne tak jedinečné jako například Dánsko, Německo či Řecko, USA jsou jedinečné, jedinečné. USA jsou tak jedinečné, že musí dodržovat mezinárodní smlouvy, nehledě na to, že je podepsali, jen v tom případě, kdy si myslí, že jsou pro ně užitečné. To je řečeno explicitně. USA se necítí být vázané mezinárodními smlouvami a USA též nemohou být posuzované pomocí těch morálních kritérií, se kterými posuzují ostatní. Podle ideologie excepcionalismu, exception jako výjimečný, exceptional, excepcionalismu, se USA nemohou dopustit žádných válečných zločinů. Též nemohou vraždit žádné civilisty, to dělají jen Rusové. To znamená, excepcionalismus je osvobozuje od všeho svazujícího, od rovnosti před zákonem či morálními kategoriemi. Excepcionalismus je morální a intelektuální patologie. Neexistuje však žádná patologie, v níž by neexistovali intelektuálové, kteří by jí nedávali základ. A tak u excepcionalismu existují intelektuálové, kteří říkají, to, co pro USA potřebujeme, je odmítnutí principu morálního ekvivalentu. Nemůže být žádný morální ekvivalent při hodnocení USA vůči jiným státům, jelikož zločiny o mnoho lepších nejsou to samé jako zločiny o mnoho horších. Díky tomu, že USA jsou o mnoho lepší, nemůžeme jejich činy posuzovat stejně jako činy jiných států. USA odmítají princip morální ekvivalence. Zajímavé je, že tehdejší hlavní prokurátor v norimberském procesu Robert Jackson řekl, právní principy, které byly vytvořeny v Norimberku, platí pro celou budoucnost. I USA se jim musí podvolit a budou hodnoceny podle stejných právnických principů. Noam Chomsky k tomuto poznamenal, že podle těchto norimberských právních principů by musel viset každý americký poválečný prezident. Excepcionalismus je v USA velké téma, kterého si naše média vůbec nevšímají. Nyní, po té mentální otravě, která má zablokovat naši mentální kapacitu vybudovat si nějaké přesvědčení, přejdeme k manipulaci názorů a indoktrinaci. Budeme rozlišovat dvě věci. Za prvé, intelektuální indoktrinaci, což je ta, která se odehrává v současnosti na základě každodenního zpravodajství. To všechno známe. Udělat některá fakta neviditelnými, vyvolávat strach, vytvářet názory společnosti. To jsou média. To byla aktuální indoktrinace. Za druhé, hluboká indoktrinace. To je dlouhodobý proces, který nám má naočkovat celý světonázor, porozumění světu. Zde se dělají neviditelnými celé možnosti myšlení, celé světonázory. To je o mnoho ambicióznější cíl – zneviditelnit kompletní možnosti uspořádání myšlení. Mechanismy implementace hluboké indoktrinace jsou všechny sociální instance – školy, média, kultura, zábavný průmysl a další. Zábavní průmysl, omlouvám se. Začneme s aktuální indoktrinací. Jistě znáte velkou lež žurnalistiky o tom, že média nám zprostředkovávají vyvážený obraz společenské a politické situace. Tento postulát je už po dobu více než 100 let tak intenzivně vyvracovaný i v empirických studiích, že si to vyžaduje úplně enormní ztrátu kontaktu s realitou, abychom mohli o médiích takto přemýšlet. Pro ilustraci si vezmeme jedno velmi pěkné kritérium německé spolkové centrály pro politické vzdělávání. Ta nám dává státem certifikované pravidlo pro rozlišování mezi propagandou a zprávami. Teď je tam citát. Charakteristické pro propagandu je, že nepředstavuje různé stránky nějakého tématu a smíchává, mísí názor a informace. V závorce, je to německy, tak to číst nebudeme, to byla ta citace. Podle tohoto státem certifikovaného kritéria je 90% našich masových médií propaganda. Přejdeme k hluboké indoktrinaci. Ta prostupuje všechny sociální instance, školy, média, kulturu a zábavní průmysl. Zajímavé je, že se velmi zabýváme propagandou a manipulací mysli, médií, na která je upíráno mnoho pozornosti. Ale školy jako hlavní indoktrinátoři jsou nějak mimo pozornost. Školy jsou pro hlubokou indoktrinaci o mnoho důležitější instancí. Povinná školní docházka nebyla zavedená k tomu, aby vychovala svéprávné občany. Povinná školní docházka byla zavedená explicitně proto, aby vychovala poslušné občany a zbožné návštěvníky kostelů. Jak je možné, že jsme tuto kapitolu s ohledem ke školám zapomněli a nadále v sobě nosíme, že škola má vychovat svéprávné plnohodnotné občany? Projdeme si příklad od Bertrána Russella z 20. let minulého století. Ten říká, vzdělávací systémy nebyly vytvořeny, aby zprostředkovávaly skutečné poznání, ale k tomu, aby se národ stal poddajným vůči vůli vládnoucích. Bez rafinovaného systému klamání ve školách by bylo nemožné uchovávat iluzi demokracie. Dále řekl, není žádané, aby normální občan samostatně myslel kvůli přesvědčení, že se samostatně myslícími lidmi je těžké manipulovat. Jen elity mají myslet, zbytek má poslouchat či následovat vůdce jako stádo ovcí. Bertrand Russell 1922. To jsou věci, které úplně unikají pozornosti. Jak moc školy, ale i univerzity slouží této hluboké indoktrinaci. Chci dát dva příklady. Prvním bude myšlenka dobrotivé impérium. Tato myšlenka byla hlavně v Evropě po druhé světové válce velmi systematicky usazovaná. Říká, že existují impéria, která nejenže provozují reálnou politiku, ale že existují morálně dobrá impéria, která jsou agenty morálky a jejich konání funguje na principu dobré vůle. To je samozřejmě historicky úplná absurdita. To je, jako byste tvrdili, že existují levy vegetariáni. Musíme se podívat, jo, jako lvy vegetariáni. Musíme se podívat, jak bylo této hluboké indoktrinace dosaženo. Council on Foreign Relations, nejmocnější privátní organizace, která vůbec existuje, říká, musíme mít takovou zahraniční politiku, která bude podporovaná osvícenou veřejností doma a přesvědčí lidi za hranicemi, že naše motivy jsou dobré. Na to musí být vyvinutý informačně propagandistický kulturní program. To je rok 1949. Později jsme měli v Evropě a v Německu CIA kongres pro kulturní svobodu. To byl propagandistický program CIA, který nám až do morku kostí vštěpil americký pohled na svět. Na základě jeho působení jsme byli přesvědčeni, že existují dobrotivá impéria. Podívejme se na to, jak o této otázce spolu hovoří elita. Charles Krauthammer: my nejsme jen tak nějaký hegemon, my jsme jedinečně dobrotivé impérium. To není obyčejná gratulace sobě samému, to je fakt. Toto řekl Charles Krauthammer 2001 podle Financial Times, je to nejvlivnější komentátor v Americe. Dále Joseph S. Nye: od starého Říma se žádný národ netyčil tak vysoko nad ostatními. A dále Robert Kagan, manžel Viktorie: fuck the EU, Nulandové, čili manžel Viktorie Nulandové, a dává tam ten přívlastek jejího vyjádření fuck the European Union. Myslím, že obsah slova fuck je vám dostatečně známý. Kdybych ho měla přeložit slušně, tak bych řekla asi kašlat na Evropskou unii. Čili Robert Kagan, manžel Viktorie Nulandové, unikátní vlastnosti americké globální dominance. Moc o mnoho větší, než jakou kdy měl jakýkoliv národ od dob římského impéria. Pokud tato vyjádření už považujete za absolutní ztrátu kontaktu s realitou, tak následující se vám bude obzvlášť líbit. Hillary Clintonová o USA: nejskvělejší země, která kdy byla na zemi za celou historii vytvořena. A řekla to 25. července 2016. Tady vidíme, že referenční bod pro USA je vždy Řím. Podívejme se, zda jsou nějaké dobové zprávy o tom, co ve skutečnosti byla ta římská říše, když je to ideální představa Spojených států o tom, jací jsme a jací si přejeme být. Člověk zbytečně touží uniknout jejich píše díky poslušnosti a podrobení se. Jako loupežníci světa slídí nyní po moři po tom, co jim, ničitelům všeho, došly státy. Pokud je jejich nepřítel bohatý, tak jsou chamtiví. Pokud je chudý, jsou ve své touze pomoci nenasytní. Ovládání lidí, krveprolévání a loupeže označují lživým výrazem impérium, a kde vytvoří poušť, tam to nazývají mírem. A toto to byly citáty od Tacita. Čím je to všechno poháněno? To popsal už v roce 1948 George F. Keenan, možná, slavný strateg ministerstva zahraničních věcí USA. My vlastníme asi 50% bohatství tohoto světa, tvoříme ale jenom 6,3% jeho obyvatelstva. Naše skutečná úloha do budoucnosti je vytvořit takovou formu vztahů, která nám umožní tyto rozdíly ve vlastnictví bohatství bez větších hrozeb pro naši národní bezpečnost zachovat. Abychom toho dosáhli, budeme muset zavrhnout všechny sentimentality a snění. Jsou to paměti z 28. února 1948, zřejmě paměti, je tam napsáno memo, pak nějaká čísla z 28. února 1948 a odtajněno to bylo 17. června 1974. Pro čtenáře z lidu zní tato prozaická formulace neškodně. My všichni se musíme vzdát některých sentimentalit. Pro příslušníka elity tato formulace, kterou jsme si právě uvedli, ale znamená násilí, násilí a zase jen násilí. Musíme udržet tyto rozdíly v bohatství. Násilí je k tomu ten odpovídající instrument, prostředek nebo nástroj. Když se podíváte na tu situaci dnes, tak se ještě o mnoho extrémněji vyostřila. Proto, abychom tuto situaci udrželi, musíme se vzdát sentimentality a snění, proto potřebujeme militarizovat EU, proto je bezpečnost v uvozovkách Německa, v závorce Slovenské republiky, samozřejmě jakékoliv další republiky i naší, bráněna až v Afghánistánu, proto potřebujeme rozšiřovat NATO, to všechno je podle té samé logiky, o které hovoří Keenan. George Friedman řekl, Spojené státy mají fundamentální zájmy, kontrolují všechny oceány světa, to žádná velmoc nikdy nedokázala. Díky tomu my můžeme vykonávat invaze, ale oni nemohou vykonat invazi k nám a to je velmi pěkná věc. Řekl to 5. dubna 2015. A dál, to znamená, že hluboká indoktrinace dobrotivým impériem je v nás tak hluboce zakořeněná, že ji není možné opravit díky faktům, není korigovatelná skrze fakta. Pokud pravidelně čtete Spiegel, FAS a Süddeutsche Zeitung, závorce mainstream, a potom se podíváte na mapu, kde jsou umístěny americké základny, tak uvidíte, jak agresivně se Rusko přiblížilo k těmto americkým základnám. Na tomto bodu je vidět slogan a recept na úspěch kapitalismu, který vždy zněl a zní žádná válka, žádné řešení. Teď se podíváme na mimovládní organizace MVO. Celý svět je potažený sítí mimovládních organizací, která funguje jako pojistka. Ty skutečné části dělají humanitární věci, například nezisková organizace Gatesa se stará o toalety pro celou Afriku, mnohé další dělají sociální práci, humanitární práci, ale právě ty neziskové organizace, které jsou zabalené do filantropického obalu, jsou obzvlášť dobré nositelky ideologie. Máme celou síť filantropicky zaobalených institucí, které ale fungují hlavně proto, aby šířili ideologii. Protože tyto mimovládní organizace nemají povinnosti vůči těm, komu pomáhají, ale mají povinnosti vůči těm, kdo je financují. Existuje o tom celá řada studií a my musíme věnovat o mnoho víc pozornosti tomu, jakou ideologickou funkci všechny ty mimovládní organizace mají. Ty totiž též slouží k tomu zvládat touhu po změně, jsou to ideální organizace pro management odporu a revolty, jejich úkolem je zakrývat skutečná centra moci a odvádět rozhořčení na falešné cíle. Obzvlášť dobrotivé je impérium k Rusku. USA v Rusku založili více než 65 tisíc nevládních organizací, Russian Democracy Act 2002. Představte si, že Rusko by vytvořilo 10 tisíc nebo i jen 500 neziskových organizací s chvályhodnými cíly v USA, vůbec ne s politickými cíly, proti rasismu, proti korupci a proti politické apatii občanů. Bůh ví, že to jsou smysluplné cíle. Představa o tom, že USA jsou dobrotivé impérium, je hluboká indoktrinace. Je v nás tak hluboce zakořeněná, že můžeme říct, že se jedná o jednu z nejúspěšnějších hlubokých indoktrinací celé historie, pokud nebudeme hledět na religiózní hluboké indoktrinace. Teď si popovídáme o druhém příkladu hluboké indoktrinace, reprezentativní demokracie, nebo též zastupitelská demokracie. Je zastupitelská demokracie nejlepší verze demokratického ideálu? Až do poloviny 19. století byla participativní demokracie vztahující se k antickým Aténám zatracovaná jako vláda spodiny, vláda lůzy asi. Proto měli otcové zakladatelé Spojených států amerických obrovskou antipatii ke všemu, co bylo demokratické. Říkali, Lidé, kterým patří země, jí mají vládnout. James Madison říkal, že hlavní zodpovědností vlády je ochraňovat minoritu velmi bohatých před většinou. Cílem ústavy bylo zachování vlastnických pořádků. Pro slovo demokracie se rozhodli až později, protože má na nás účinek jako sedativum. Ve skutečnosti chtěli republiku. Republika znamená vláda elit, které mají nějaké povinnosti vůči veřejnému blahu, nechtěli ale žádnou demokracii. Slovo demokracie začali používat až o mnoho později. Ona čarovná formule zní reprezentativní zastupitelská demokracie. To je americké slovo, to přišlo na svět až díky otcům zakladatelům Ameriky. Zastupitelská demokracie znamená za prvé garantujeme vládu elity, za druhé chráníme vlastnické pořádky. Jde o řešení problému demokracie bez demokracie. Zastupitelská demokracie je magická formule, která umožnila mít něco označované za demokracii a zároveň garantovat vládu elity a ochraňovat vlastnické poměry. Od samého začátku je úkolem zastupitelské demokracie chránit před demokracií. To můžeme podložit. Joseph Schumpeter řekl, že to, co potřebujeme, je minimalistická demokracie, rovná se vláda politiků. Funkční, v uvozovkách funkční, demokracie se musí omezit na demokratickou selekci, zase demokratickou v uvozovkách, na demokratickou selekci vládnoucích elit. Demokratická metoda je takový institucionální pořádek nebo řád k dosažení politických rozhodnutí, kde jednotlivé rozhodovací centra respektují konkurenční boj o získání hlasů národa. To řekl Schumpeter v roce 1942. Jediná verze demokracie, která je přípustná, je elitářská demokracie. Zastupitelská demokracie je elitářská demokracie. To bylo od začátku masivně kritizované všemi, kdo myšlenku demokracie brali vážně. Tato myšlenka reprezentativní demokracie byla všemi politickými mysliteli viděna jako něco, co má sloužit k ochraně před opravdovou demokracií. Hannah Arendtová říkala, že v zastupitelské demokracii se reprodukuje, a teď je zase citát, prastaré rozdělení na vládce a ovládané. Řekla to v roce 1963, to napsala v knize Über die Revolution, čili zřejmě o revoluci. Toto myšlení prochází celým politickým spektrem. Poslechněme si slova německého ústavního soudce. Jako rozhodovací subjekt není národ braný vážně. Dále Manin. Zastupitelská demokracie představuje soutěžní oligarchii, kde se volební možnosti omezují na příslušníky elity, kteří už nejsou reprezentativní. To řekl v roce 1997. Dále Ingeborg Mausová, což je jedna z nejvýznamnějších německých demokratických teoretiček. Jedná se o faktické znovu feudalizování politického systému. Zastupitelská demokracie není žádná demokracie. Tato vyjádření najdete napříč celým spektrem. Naše hluboká indoktrinace jde tak daleko, že už ani nejsme schopni myslet na alternativy zastupitelské demokracie. Hluboká indoktrinace znamená eliminovat celé myšlenkové možnosti. I sám The Wall Street Journal píše, že volby, které jsou posledním zbytkem demokratickým mikroelementíkem, nejsou ničím víc než divadlem. Ve Wall Street Journal něco takového ještě může být, v našich německých mainstreamových médiích už ne. Nyní je hloupé, že si této situace můžeme všimnout. A teď Kdo je zodpovědný za to, že si těchto věcí všímáme? Kdo je zodpovědný za to, že v USA je infrastruktura chorá, čili nemocná, že vzdělávání nefunguje, zdravotnictví nefunguje? Kdo je za to zodpovědný? Rusové. Vnímání toho, že existuje dysfunkce západního demokratického systému, za to může Rus. Rusové mohou za to, že vnímáme dysfunkci západního demokratického systému, říká The Kremlin Playbook, říjen 2016, Centrum pro strategické a mezinárodní studie. Zastupitelskou demokracii krásně ohodnotil už ve 20. letech politický umělec Gerd Arnst. Zajištění převedení procedury voleb nemůže být dostatečná legitimizace pro moc a vládnutí. Ještě jednou, zajištění provedení procedury, ne převedení, ale provedení procedury voleb nemůže být dostatečná legitimizace pro moc a vládnutí. Můžete si najít jeho volební otočné kolo 1932. Na něm jsou strany, které můžeme volit, stále do kolečka. Nahoře jsou k vidění sociální demokraté a odbory, kteří hrají dvojitou hru, respektive odbory, které, nebo asi obojí tady myslí, jak sociální demokrati, tak odbory, čili obojí hrají dvojitou hru. Dopředu volají po revoluci a dozadu se klaní před kapitálem. Lidé mohou jen točit tímto kolem dokola, na kterém jsou stále ty samé strany. Jediní, kdo stojí mimo a nepodílejí se na tomto točení volebního kola, jsou zástupci demokracie rad. Ti říkají, nehledě na to, koho lidé zvolí, budou podvedení, budou zrazení. To odpovídá tomu, co řekl Benito Mussolini. Volby můžete dělat, všichni mohou volit až do úplného zblbnutí. Volby jsou ten nejméně zajímavý prvek demokracie. V demokracii se má jednat o účast, o otevřené probírání, jako prodiskutovávání, nebo o otevřené diskutování, o různých tématech, přičemž volby jsou vždy jen ultima ratio, poslední instance. To znamená pro případ, že se lidé nemohou jinak domluvit, může se uvažovat o vykonání většinového rozhodnutí. Existuje mnoho alternativ, což opět ukazuje na míru naší hluboké indoktrinace, protože je pravidlem, že tyto alternativy ani neznáme. Participativní demokracie. Volby jen jako výsledek veřejného a otevřeného prodiskutování témat. Vládnutí skrz lid, ne vládnutí elit lidu. To jsou věci, které jsou v literatuře už stovky let intenzivně diskutované. Jsou vypracované modely demokracie rad Anton Panekoek, participativní demokracie Petr Bachrach, Tom Boutmore, Carol Pateman, deliberativní demokracie James S. Fishkin, Jürgen Habermas, inkluzivní demokracie Takis Fotopoulos. Existují seriózní modely, jak může být zabezpečená účast národa. Jelikož se jedná o velké téma, řekneme si alespoň o třech kusech literatury k danému tématu. Daniela Dahn, 2013, Wir sind der Staat, warum Volk sein nicht genügt. My jsme stát, proč národ nebo lid? Já nevím, jak to tady myslej. Genügen, to znamená stačit nebo vyhovět něčemu nebo splnit povinnosti. Nevím, jak to přesně přeložit, bohužel to tady přeloženo není. Ale to stačí, wir sind der Staat, jsme my jsme stát. Tato kniha, říká pan profesor, by měla patřit do povinného čtení v sociální a politické sféře. Dále kniha Ellen Mikesins Wood 2010 Demokrací kontra kapitalismus. Ellen Wood je velmi známá a prominentní sociální historička v USA. A pokud si přejete mít obrovskou myšlenkovou mapu od jednoho z nejvlivnějších teoretiků demokracie současnosti, Sheldon Wolin 2004 Politics and Vision, Princeton University Press. Všechna tato témata z našeho veřejného diskurzu a myšlenek úplně zmizla díky hluboké indoktrinaci, o níž jsme hovořili. Z pohledu elity má reprezentativní demokracie tu přednost, že vůle národa ke změně se omezuje jen na to volit jiné pastýře, i ti jsou ale jen personálem vlastníků stáda. Můžeme volit stále jiné, díky tomu je vůle ke změně absorbovaná volbou jiných pastýřů, kteří jsou ve světle veřejnosti. Ale ti ve stínu vidět nejsou. Skutečná centra moci jsou neviditelná. Skutečná centra moci jsou neviditelná, to je ten skutečný trik reprezentativní demokracie. My volíme v místech, kde nemají volby skoro žádný efekt, protože volíme ze skupiny velmi pečlivě předvybrané elity. Podívejme se na obraz Josepha Keplera z roku 1889 s názvem The Bosses of the Senate, čili něco jako šéfové senátu, bosové senátu. Ve feudalismu to ještě bylo jednoduché. Tam jsme mohli vidět centra moci. To však opět budí naši přirozenou citlivost, která se potom vybíjí v revoluci či něčem jiném. V iluzi demokracie, v reprezentativní demokracii, už mocenská centra vůbec nevidíme. Ta se pro nás stala neviditelnými. To je něco, na čem se hlavně v posledních několika desítkách let systematicky pracovalo. Gigantický průvod moci, ne průvod, pardon, ale převod moci z rukou vlád do rukou velkých koncernů. Skutečná centra moci pro nás už nejsou vůbec dosažitelná a volby se jich vůbec nedotýkají. To znamená, že jsme systematicky vytvářeli mechanismy, přes které je možné transformovat ekonomickou moc do politické moci. To je ten vtip celého systému. Ekonomickou moc transformovat do politické moci. K tomu byly vytvořeni noví hráči, velké koncerny. Velké koncerny jsou ty nejdokonalejší, extrémně totalitní struktury, které byly vytvořené člověkem za celou historii. Nemají žádnou povinnost nikomu skládat účty. Do těchto struktur není možné nahlédnout a nemají žádnou povinnost transparentnosti vůči národu. Co tu máme, je systematické ustupování státu před organizovanou kriminalitou třídy vlastníků. To jsou mechanismy a program neoliberalismu, neoliberální revoluce vykonávané zhora. Nakonec chci s vámi udělat porovnání totalitárních struktur neoliberalismu. Co je pro neoliberalismus typické, to najdeme u jeho zakladatele Friedricha von Hayeka. Velmi silně nenávidí rok 1789, protože to je symbol sociálního státu a společnosti stojící na rovnosti. Dále. Ideologickou základnou neoliberalismu je sociální darwinismus, to znamená zbožňování silných, úspěšných a pohrdání slabými. Dále usiluje o vytvoření extrémně hierarchické elitářské oligarchie jako formy organizace společnosti, pohrdá národem, je absolutně antidemokratický. Druhým ideologickým základem je mýtus o volném trhu. V neoliberalismu se jednotlivec musí tomuto trhu totálně podřídit podle vzoru ty nejsi nic, trh je všechno. Neoliberalismus nemíří jen na částečné aspekty organizace společnosti, ale na totalitní formování osobností. Chce vytvářet neoliberální subjekty. Když se na toto podíváme, tak vidíme, že to jsou přesně charakteristiky totalitarismu. Co je prototyp totalitarismu? Prototypem totalitarismu je fašismus. Ten, a zase jsou zde odrážky, jednak velmi silně nenávidí rok 1789, protože to je symbol sociálního státu a společnosti stojící na rovnosti. Dále, ideologickou základnou neoliberalismu je sociální darwinismus, to znamená zbožňování silných, úspěšných a pohrdání slabými. Dále, usiluje o vytvoření extrémně hierarchické elitářské oligarchie jako formy organizace společnosti. Pohrdá národem, je absolutně antidemokratický. Takže tyto tři body má společný fašismus s neoliberalismem. Ovšem, rozdíl je v druhém ideologickém základu. Místo mýtu o volném trhu je ve fašismu přítomný mýtus o národu, rase, o etnicky čistém národu. Úloha individua ve fašismu probíhá podle vzoru ty nejsi nic, tvůj národ je všechno. Jedinec se plně podřizuje národu. Fašismus nemíří jen na částečné aspekty organizace společnosti, ale na totalitní formování osobností. Takže je to vlastně úplně stejné s tím rozdílem, že neoliberalismus používá jako druhého ideologického pilíře mýtus o volném trhu, kdežto u fašismu je tím druhým ideologickým základem mýtus o národě nebo o národu, o rase, o etnicky čistém národu. Ale ve výsledku je to jenom jiný prostředek k dosažení toho samého a tím je opět totalitní formování osobností. Pokračujeme ve čtení článku. Jsou i některé další důležité rozdíly, nesmíme to tedy všechno házet do jednoho pytle, ale existují zajímavé strukturální podobnosti mezi neoliberalismem a fašismem. Ludwig von Mises, jeden ze zakladatelů raného neoliberalismu, řekl, nemůžeme popřít, že fašismus a všechny podobné diktátorské snahy jsou plné nejlepších úmyslů a že jejich zásah v daném okamžiku zachránil evropskou civilizovanost. Zásluhy, které díky tomu fašismus získal, budou v historii žít na věky. To řekl nebo napsal v roce 1927. Přívrženci neoliberalismu byli vždy fascinovaní fašismem, říká pan profesor. Nyní se ještě podívejme na to, co znamená rok 1789. To byla idea svéprávného občana z lidí schopných rozumu udělat rozumné lidi. Nejdůležitější princip přitom byl humanitární univerzalismus, uznání principiální rovnosti všech lidí. Rok 1789 je zlým snem třídy vlastníků. Antiosvícenství, se kterými jsme se výše seznámili, je víra v principiální přednost vlastní biologické, sociální, kulturní, religiózní či nacionální skupiny. To znamená rasismus, šovinismus, nacionalismus, excepcionalismus. V osvícenství šlo o to, aby každý občan měl odpovídající podíl na rozhodování, které se dotýká vlastního společenského života. Tyto ideje jsou ty největší kulturní výdobytky, jichž jsme za více než 2000 let boje o lidštější společnost dosáhli. Podobu osvícenství byly velmi pregnantně formulované a od té doby byly tyto ideje neustále zlepšované a nadále rozvíjené ve všech možných směrech. Dnes, v dobách radikálního antiosvícenství, byly tyto ideje pro nás prakticky zneviditelněné. Tyto ideje, tyto ideové majáky, se kterými můžeme naše zkušenosti myšlenkově organizovat a se kterými můžeme kolektivně a efektivně realizovat naši touhu po změně, pro nás nejsou nadále k dispozici. My nejsme jen sociálně fragmentovaní, my jsme odpolitizovaní, jsme hnaní do stavu hluboké apatie a rezignace a byly nám přetrhané kořeny od našich nejlepších sociálních ideí v historii. Proč? Abychom zůstali zmatení a abychom zapomněli na to, za co stojí bojovat. To není žádný náhodný vývoj, to jsou úspěchy desítky let probíhající hluboké indoktrinace. Více než 50 let elitářské demokracie nám ukázalo, kam tato cesta vede. Je to cesta ničení. Ničení pospolitosti, ničení ideálu společenství, ničení života po milionech, ničení kulturní a civilizační substance, hlavně v třetím světě a ničení našich ekologických základů. Ty, pro které je toto ničení výhodné, nemají žádný důvod tuto cestu ničení měnit. Nutná energie změny může přijít jen od spoda, od nás. To je naše úloha, to je naše odpovědnost. Děkuji vám. Já přečtu ještě jednou poslední odstavec. Ti, pro které je toto ničení výhodné, nemají žádný důvod tuto cestu ničení měnit. Nutná energie změny může přijít jen ze spoda. Od nás. To je naše úloha, to je naše odpovědnost. Vážení a milí přátelé, to byl přepis přednášky, velmi zajímavé přednášky, která jednak shrnuje to, co už víme, ale doplňuje to ještě o řadu hlubších vhledů a vysvětlení. Přednáška má název Strach elit z národa, Iluze demokracie, ovce a pastýři, management demokracie prostřednictvím technik měkké síly. A ta přednáška se uskutečnila v Berlíně zřejmě, byla publikovaná na YouTube německým kanálem Ken FM a je to přednáška, kterou provedl pan profesor Mausfeld. Rainer Mausfeld.
A jsem zas já hluboko nad věcí. A jsem zas já palčivá v záplescí. Se do tebe lesklá a vzdálená, jsem trochu z ocele a trochu smířená. A trochu smířená. Zasej mě v kamení, sklidíš mě v rozpuku, trhej mě z kořenů, vezmu tě za ruku, jsem tvoje nálada, jsem tvoje poslední půlnoční zahrada. V plážděném poledni jsem drátek ze stříbra, na noze holubí, chytám tě za křídla, jsem celá na ruby, jsem rána bez hluku, lesklá a vzdálená, beru tě za ruku. Thank you. věcí. A jsem zas já, palčivá v záblescích. Dívám se do tebe, lesklá a schýlená. Jsem trochu z ocele a trochu smířená. A trochu smířená. Zasej mě v kamení, sklidíš mě v rozpuku, trhej mě z kořenů, vezmu tě za ruku, jsem tvoje nálada, jsem tvoje poslední půlnoční zahrada. V dlážděném poleti jsem drátek ze stříbra, na noze holubí, chytám tě za křídla, jsem celá na ruby, jsem rána bez hluku, lesklá a vzdálená, beru tě za ruku. A jsem zas já, hluboko nad věcí. A jsem zas já, palčivá v záblescích. Hluboko nad věcí, lesklá a vzdálená. Dívám se do sebe, vidím tvá ramena. Vidím tvá ramena. Vidím tvá ramena.